Gurekin da Agus Hernan, gizarte foroko bozeramalea. Hernan jauna, egunon.
Egunon zuri eta entzule guztiei.
Ze balorazio egiten duzue Euskal Telebistak aurreratu duen mugimendu horiei buruz?
Bueno, da datu bat horrela konfirmatzen baldin bada, eta Euskal Herrira gerturatzen baldin badote, guretzat urrats garrantzitsu bat izango dela. Plano horretan, Keparronategiren planoan, guk uste dugu bakarrik parametro humanitarioetan kokatu behar dela erabakia, ez beste parametroetan, eta zentzu horretan, orain arte beste 22 presoekin aplikatutako salbuespen egoera lehenengo urratsa izango dela bukatzeko.
Hala datorren konfirmaziorik zuek beraz ez duzu oraingoz jaso, inungo informaziorik.
Bueno, guk izen hori bagenekien, hori zela izenetariko bat manejatzen zuela ministaritza, uda baino lehen, baina, bueno, orain zuek emandako datuen arabera, egia da, atxo ezen duten esaten Euskal Herriera gerturatuko zela, baizik eta gerturatuko zela, eta gaur zure informatiboan Euskal Herriera ipatu duzu, guretzate horratzen garrantzitsu bada, eta espero dugu lehen bai lehen gauzatzea.
Hemendik aurrera zer mugimendu espero dituzu? Grande Marlaska ministroak berretsi zuen atzo, kongresuan leku aldaketak izango direla, banan-banakoak, eta legearen araberakoak, zer erritmoan espero dituzu zuek?
Bueno, guia da, justo zuen mikrofonoan esan genuen, orain arte azken bi urtetan ibili garela bizikleta estatiko batean, pedalada asko eman dira, akordio politiko zabal eta transversal asko lortu direla, uda hontan ikusi dugun bezala ere, akordio transversal eta zabal hori Euskal Herriko biktimak ere sustatzen dutela, eta orain tokatzen dena daia pedaladak bizikleta estatikotik bizikleta normal batetara pasatzea. Guk beti esaten dugu, guk ez dugu espero erdera esaten bezala gestos espektakulares, guk espero duguna da gobernu berak definitutako bide horrian, orain entasunak irudira, hurbilketak, preso gaizoak eta 70 urtetik gorako presoak horren inguruan urratsa ematea, baina urratsak iraunkorrak, poliki-poliki bai, baina permanenteak esan dezakeguna.
Baduzue inolako informaziorik gobernuak mugitu ditzaken presoen kopuruari buruz, batzuk jada argiteratu direlako, kopuru jakin batzuk argiteratu direlako?
Bai, guk aipatu duguna da, bai, ja bere garaian, eta Frango Marlaska ere horrela esan zun, Rajoy gobernuak otxailean egindako azterketan 109 preso zartzen direla bere kriterioetan hurbiltzeko aukeran, eta atxo 109 egin inguruan 30 bat berak aipatu zituen, ez?
Beraz, 30 horien mugimendua espero duzue.
Bai, guretzat ez da importantea zifrak. Guretzat ez da importantea da, orain arte, salbuespen egoera egon dena gainditzea eta astea ja da, hurbilketa modu normalean, eta berriro esaten dut, guk ez dugu espero mugimendu handiak, baizik eta mugimendu txikiak bai, baina kontinuak, ez?
Aipatu duzu Grande Marlaska ministroaren agerraldi hori, atzo entzun genion Partidu Popularari leporatzen gezurrak erabiliz gorrotoa sustatzen, olartu dituzuzuk adierazpen horiek?
Bueno, guk ez dugu baloratzen agenteen edo kasuntan ministroaren esan dakoa. Egia da, Rajoyren gobernuan hasia zela hipotesi horren inguruan lanean, horren gainean alderdi sozialistak hartu du, guk ezagutzen genuen Sánchez gobernua sartu baino lehen alderdi sozialistaren borondatea, eta bueno, zentzu horretan konfirmazio badago. Gu bai esaten duguna da, Euskal Herriko alderdi popularra ez baldin badu gobernu aldaketa baino lehen zituen posizioneak mantendu, egia da Euskal Herriko gizartearen dako izango zela frustrazio importante bat, ikustea orain arte horrelako neurriak defenditzen zuen alderdi politiko bat orain ez defenditzea bakarrik interes politikoengatik pena handi bada, zeren orain hemen ez gera ari bakarrik presoetaz, baizik eta bizikidetxetaz, ez?
Azken galdera bat, behartuta desagerrarazitakoen nazioarte eguna da gaur, eta Foro Sozialetik agiria argitaratzekoa duzu Euskal Gatazkari lotuta izan diren desagertzeak gogoratuz. Aukerarik ikusten duzu azken hamarkadetan argitu gabe gelditu diren kapitulu horiek argitzen has daitezen?
Bueno, komplikatua da, zera bat komplikatua, guk ja da martxoaren 17an Miramar Jauregian egin genuen agerraldi garrantzitsu bat, hori aipatu genuen zifretan ja da badagoela ezberdintasun importante bat tratatu gaia, baina egia da ere guk urratsak eman nahi dugu alde batetik egiaren inguruan, baina baita ere biktima horien inguruko erreparazioa. Guk uste dugu erreparazioak nahi dute eta errekonozimendu nahi dute biktimak, eta gaur bezalako eguna, gaur egun Euskal Herrian oraindik badira 7 desagertu, pertsona desagertuak, eta zentzu horretan gu bai pentsatzen dugun beharrezkoa dela erreparazioan urrats importanteak ematea.
Agus Herran, Foro Sozialeko bozeramalea, eskarrik asko faktorean izateagatik.
Mi esker zuri.